Vystudovala na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a tam také na katedře ekonomie dodnes učí. Její blízký konzervatismus prezidenta Václava Klause s jehož institutem ostatně jako analytička spolupracuje. Je také nadšenou popularizátorkou ekonomie. Zdařila se zapsala do seznamu nemnoha populárně vědeckých autorů svého oboru. Teď předstupuje před čtenáře a dnes i posluchače Plusu se seberecenzí knihy Kdo chce naše peníze s provokativním podtitulem Ekonomie bez politické korekce. K poslechu jiskřícího tématu s neméně jiskřícími argumenty zve David Štáhlavský.
Hovory.
Hana Lipovská, ekonomka toho času v brněnském studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Fiskální placebo. To je například stať, za kterou jste byla oceněna cenou profesora Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let. Čím je pro vás, paní Lipovská, ekonomie?
Ekonomie je věda o životě. Já tento název beru biologii, která si tohle prvenství jinak drží. Ekonomie je způsob myšlení. Ekonomie je způsob, jak uvažovat o světě kolem. Takže pro mě je to součást života.
Ekonomové myslí prý a vyjadřují se také v křivkách, jak píše Petr Pidha v předmluvě k vaší už zmíněné knize. Vy také takto uvažujete a vidíte svět v křivkách?
Je to praktické, protože křivky, jak tam ostatně píše pan profesor, můžou mít různý tvar a vypovídat o různých jevech. Takže jsou určitě věci, o kterých lze uvažovat v křivkách, stejně jako uvažujeme v číslech, ale v konečné fázi ekonomie je vždycky o člověku, takže pokud člověk uvažuje o sebelepší křivce, tak za ní musí vidět člověka.
A vy také sama za sebe říkáte, že ekonomie je věda a umění, nebo spíše umění a věda, ars et scientia. Takže jak to rozložit, jak tomu rozumět?
Ars et scientia má mnoho významů, ale ten, který používám v tomto kontextu, znamená, že na ekonomii se je potřeba dívat jako na vědu částečně přírodní, to znamená vědu, o které lze přemýšlet v číslech, v měřeních, v těch křivkách, a taky jako na vědu filozofickou, to znamená vědu, která připouští myšlenkové experimenty, která potřebuje spíše humanitní nazírání. A že ekonomie v sobě jako císařovna věd spojuje oba dva způsoby uvažování a přemýšlení vědce, ekonoma nebo člověka.
Když říkáte císařovna, máte tím na mysli, že ekonomie je nad všemi dalšími vědními obory jakousi královnou?
Gary Becker, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1992, se proslavil termínem ekonomický imperialismus, kdy upozornil na to, že ekonomie je schopná dát kterékoliv jiné vědě díky svému způsobu uvažování nástroje pro další práci. A tak já od té doby ironicky říkám, ať si matematici, filozofové, biologové říkají, že jejich vědy jsou královnou, prosím, mě to nevadí, protože ekonomie jako imperátorka je jejich císařovnou. Takže ano, ekonomie dneska nahradila a nahrazuje tu někdejší vrchní pozici filozofie jako té královny, královen, jako té císařovny věd.
Jsou tu ovšem lidé, kteří se na ekonomii dívají tak trochu spatra, nepřisuzují právě onen císařský imperátorský statut a dokonce se objevují názory, že ekonomická teorie dnes v dnešních podmínkách selhává. Vy s tím pochopitelně nesouhlasíte. Na druhou stranu říká se také, že v současné době selhává i politický institucionální systém. Nebylo by tedy logické, že by v této postpravdové virtuální době selhávaly i ekonomické zákony?
To, nač vy směřujete, je otázka, jestli ekonomie umí v současné době řešit základní problémy, základní otázky, ale podle mě hlavním problémem je, že ekonomie si dvakrát po sobě během jednoho století vydobila špatnou pověst. Nejdříve 40 let byla chápána jako jakési účtarství, jako kupecké počty toho člověka, který říká, co všechno nejde, který plánuje, který optimalizuje. No a potom přišla druhá éra ekonomie v době velké recese, to znamená té poslední hospodářské krize, kdy ekonomie byla vědou nenáviděnou, protože se ekonomům kladlo za vinu, že došlo k selhání hospodářského systému. Takže ekonomie skutečně nemá dobré postavení ekonomům a ekonomii je přičítána ta Gordon Gekovské, Wall Streetské chamtivost je dobrá. Popisuje se často, že ekonomie usiluje pouze o maximalizaci zisku, že nemá žádné hodnoty, neuvažuje o etickém rozměru, ale tak to můžou mluvit jenom lidé, kteří se ekonomii jako tou skutečnou vědou nezabývali.
Nejenom všem hamižnost, ale za ekonomii se také skrývají vámi kritizovaní falešní spasitelé. Varujete před pokušením příslibů ráje na zemi. A v této souvislosti připomínáte, že těmito falešnými spasiteli byl národní socialismus, tedy nacismus, potom také sovětský socialismus neboli komunismus a dnešní evropský unionismus, tedy volně přeloženo z toho, co jste napsala ve své knize. Není to příliš odvážné klást jakási byť ekonomická rovnítka mezi nacismus, komunismus a současnou dobu?
Tak neklademe rovnítko mezi jednotlivé ideologie nebo způsoby řízení, ale spíše mezi myšlenku, že existuje jeden člověk nebo jedna skupina lidí, kteří ví lépe než všichni ostatní, jak řídit, jak žít, jak fungovat. Takže pokud to rovnítko kladu, jakože ho v určitém slova smyslu kladu, pak ho kladu k způsobu uvažování o své právnosti člověka, rozhodovat o svém životě a své právnosti národa a rozhodovat o svém hospodářství.
Když ještě zůstaneme u národního socialismu, jaký byl ekonomický program nacistů?
Ekonomický program NSDAP se zas tak moc nelišil od komunismu až na tu jednu zásadní myšlenku a to bylo soukromé vlastnictví. Oba dva systémy chápali, že nebo se domnívali, že je vysilující pro trh konkurence, tím stáli proti běžnému kapitalistickému způsobu uvažování o ekonomice, takže chtěli konkurenci zabránit. Komunismus to řešil státním monopolem, nacismus, zejména pak ve formě fašismu v Itálii, to řešil korporativismem, to znamená udržováním a vynucováním kartelů, které sice byly v soukromém vlastnictví, nicméně respektovaly zájmy vládnoucí moci. Takže oba dva systémy chtěly centrální řízení, protože podle nich centrální řízení umožňuje nejlépe, nejefektivněji plánovat. Samozřejmě pokud máte ekonomiku orientovanou na válečné hospodářství, jako nacismus ve 30. letech, tak to jakýsi zvrácený smysl dává. Pokud víte, kolik potřebujete vyrábět zbraní, letadel, tanků, tak není moc čas pro demokratickou diskuzi ani ve formě diskuze peněženkou. Pokud ale máte normální stav, a to je to, oč usilujeme, kde chcete, aby lidi mohli žít, maximalizovat svůj užitek, spotřebovávat to, co oni chtějí, tak potom samozřejmě kartel, i když by byl v soukromém vlastnictví, nebo dokonce centrální plán fungovat nemůžou.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Dnes s Hanou Lipovskou, mladou ekonomkou, která je autorkou politicky nekorektní příručky Kdo chce naše peníze, alespoň tak zní její podtitul. Budeme také v následujících minutách mluvit o kryptoměně, o bezhotovosti a například i o tom, že by kecel z prodané nevěsty dnes mohl pověsit řemeslo dohazovače na hřebík kvůli omezením hotovostních plateb. Paní Lipovská, začněme tím, komu se říká homo economicus. Podle řady odborníků vlastně člověk ekonomický už vymírá nebo vymřel. A často se to dovozuje z hry na ultimátum, kdy mám 100 korun a mám se rozdělit s tím druhým hráčem, nabídnout mu nějakou částku, kterou on je ochoten přijmout, ale současně on se zavazuje, že z ní mi dá polovinu. O čem ta hra svědčí, protože nepřátelé nebo škarohlídi vůči ekonomice tvrdí, že na tomto příkladu se ukazuje, že ekonomické myšlení nebo ekonomický člověk vymřel.
Hra na ultimátum ve své praktické podobě ukazuje, že lidé se dělit nechtějí, že u nás funguje černé pasažérství, že hold, když tu 100 korun dostanete, tak budete dělat všechno pro to, abyste se o ní podělit nemusel. A z toho se vyvozuje, že člověk neuvažuje ekonomicky, protože když vy mě nabídnete korunu z té 100 koruny a já předtím nemám nic, tak bych i tu korunu měla vděčně vzít, abych maximalizovala svůj užitek, protože koruna je více než nic. A ve skutečnosti se ukazuje, že to tak nefunguje. A teďka se řeší otázka, proč. Ta prvoplánová odpověď je, že protože člověk zkrátka a dobře není homo economicus, že svůj užitek nemaximalizujeme. Já vidím dva hlavní důvody, proč to ve skutečnosti nefunguje, přestože člověk je homo economicus a nemůže nebýt. První důvod je ten, že tyto pokusy, tyto experimenty z takzvané behaviorální ekonomie, dnes velice módní části ekonomie, za kterou se dávají Nobelovy ceny v posledních letech, že v této behaviorální ekonomii jsou subjektem těch pokusů většinou studenti, což je velmi specifická skupina lidí, to si umíte představit sami. A nebo jsou to lidé, kteří velice dobře ví, že se jedná skutečně jenom o hru. Já jsem se podobných experimentů jako ten pokusný králík několikrát zúčastnila a vím, že moje chování se samozřejmě výrazně liší, pokud jsem králíkem v ekonomickém experimentu. Vím, že svou účastí v něm můžu maximalizovat zisk, když budu jednat méně čestně, utilitářsky, protože hold mám šanci tu 100 korunu za půlhodinové sezení vydělat, než bych jednala v běžném životě. Druhý rozměr je, že pokud studenti dobře vědí, jak by měli jednat jako ekonomové, tak se jaksi stydí jednat eticky, protože ví, že jejich spolužáci řeknou, podívej, on je neschopný, on si to nespočítal a proto vyhrál jenom 50 korunu. No a třetí rozměr je v tom, že my nesmíme užitek splošťovat na zisk. A to je právě ta úvaha, která zabíjí a rdousí člověka ekonomického, protože člověk ekonomicky nemaximalizuje zisk. Já vždycky říkám svým studentům, že člověk ekonomický může být Matka Teresa i masový vrah, protože oba dva jednají naprosto racionálně, oba dva ze svého pohledu maximalizují svou užitkovou funkci. Liší se tím, že v případě masového vraha v té užitkové funkci jsou váhy a hodnoty a proměnné, které my neschvalujeme, zatímco v případě té světice tam budou hodnoty charitativní, společenské, které schvalujeme. Rozumím. Ale oba dva jednají úplně stejně.
A paní Lipovská, co byste řekla tomu, kdybych vám nabídl 99 korun? Protože vím, že mi polovinu z toho dáte. Já budu mít stále více než polovinu a přitom vás motivuju k tomu, abyste se mnou spolupracovala.
Určitě se jedná o velice rozumnou strategii, která ale bude záviset na tom, jestli budeme oba dva vidět, že tu hru budeme hrát víckrát, a tím pádem si budeme vytvářet jakýsi vztah, bude to opakovaná hra, nebo že ji hrajeme jenom jednou, jestli se budeme znát lidsky nebo ne, bude záviset na více faktorech. Mimochodem, tahle hra se prováděla i s opicemi, myslím, že s šimpanzi, protože řada věcí z behaviorální ekonomie.
A ty se ukázaly jako velice ekonomické bytosti.
Ano, přesně tak.
Ano. Já jsem se ptal na tenhle příklad také proto, jestli se na něm dá vysvětlit spolupráce a integrace v rámci Evropské unie. Protože vy nejste úplně příznivcem Evropské unie a ve své knize bráníte ekonomickou národní identitu každého národa.
Já jsem pro spolupráci mezi státy, ale jsem pro spolupráci, která nebrání, jak správně říkáte, suverenitě země. A to jsou dva naprosto rozdílné způsoby uvažování.
A současná spolupráce v rámci Evropské unie tedy ohrožuje naši suverenitu?
Ohrožuje suverenitu a i z ekonomického hlediska, když teď odhledneme od hledisek politických, historických, kulturních, je ohromně nebezpečná. Protože potřebujete vždycky v ekonomii mít základně pevně danou hospodářskou jednotku. Původně to byla rodina, byť v té době před 2000 lety tím Xenofon myslel rodinu, která čítala 20-30 lidí, včetně otroků. později domácnost, no a dnes tou hospodářskou jednotkou v určitém slova smyslu, kromě domácnosti a obce, je i stát. A každý stát, stejně jako každá rodina, má svůj soubor hodnot a preferencí. No a ukazuje se, že hodnoty Španělska jsou natolik rozdílné od hodnot Švédska, že nejde použít jeden mustr, jeden kadlub, kterým bychom řídili obě dvě ekonomiky naraz. Můžeme to ukázat ještě na jiném příkladu. Já se sama ve své práci zabývám separatismem a ekonomií politického konfliktu. A pokud nejsme schopni udržet v klidu a míru hospodářskou spolupráci v té nejtěsnější možné integraci, kterou je Katalánsko v rámci Španělska, Skotsko v rámci Velké Británie, Vlámsko v rámci Belgie, tak se ptáme, co vede Skoty, Katalánce, Vlámy k tomu, že chtějí buď vyšší míru autonomie, anebo dokonce naprostou suverenitu, to znamená nezávislý stát. A ukazuje se, že jedním z argumentů je touha řídit si, spravovat si své hospodářství suverénně. A argumentují dost často tím, že chtějí mít možnost v obrazném slova smyslu rozhodovat o tom, komu budou platit daně a v jaké výši.
Rozumím. Mimochodem, ale jak Katalánsko, tak především Skotsko, které je součástí Spojeného království, které je teď na odchodu z Evropské unie, tak oba tyto subjekty, jak Skotsko, tak Katalánsko, chtějí se stát členy Evropské unie. Takže naopak, oni sice mají problém se svým domovským státem, ale chtějí zůstávat v rámci Evropské unie. To také o něčem svědčí. To není asi přímý projev toho, co jste říkala, že Evropská unie jak se ohrožuje suverenitu národních států.
První bod je, že zejména ve Skotsku, o Katalánsku zatím nemám podrobnější data, ta v tuto chvíli sbírám, zejména ve Skotsku je zřejmé, že tahle proklamace neplatí. Že když se podíváme na hlasování v jednotlivých volebních okrescích, v hlasování o Brexitu a v hlasování o skotské nezávislosti, tak zdaleka neplatí, že by regiony, které chtěly nezávislost, zároveň byly proti Brexitu silněji než regiony ostatní. Což je poměrně překvapivý výsledek, protože až doposud platila teorie, která říkala, že pro malý stát je velká hospodářská integrace vždycky výhodnější, protože má přístup na trh a větší trh. A pro takové Skotsko by osamostatnění samozřejmě znamenalo i jistou bariéru obchodu mezi Skotskem a někdejším zbytkem bývalé Británie, zatímco pokud by zůstalo v Evropské unii, tak má k dispozici celý velký trh.
A teď mluvíte o vůli nebo o vyjádření určitého postoje voličů. Není to tedy spíše důkaz toho, že ten homo economicus opravdu neexistuje, že tady ty ekonomické zájmy opravdu existují, ekonomika, ekonomická spolupráce a integrace, ale ti voliči sami to jen nevidí?
V současnosti se právě tímto zabývám, právě teď zkoumám, co skutečně ty voliče zajímá a nezajímá, ale ať je zajímá cokoliv. I kdyby je zajímalo právo na lov ještěrek, tak už v tu chvilku jednají ekonomicky, už v tu chvilku maximalizují svůj užitek. Možná, že mají soubor hodnot, který je pro nás naprosto nepochopitelný, a to, že ho chtějí udržet, znamená, že jednají jako homo economicus. V tom je ten největší rozdíl v chápání člověka ekonomického obecnou mediální vidinou ekonomie a v tom, co člověk ekonomický skutečně je. V tomhle děláme dost často my sami ekonomii medvědí službu, když říkáme, no on vlastně člověk ekonomický neexistuje. Ne, člověk ekonomický existuje a těší se skvělému zdraví, akorát, že my ho nechceme vidět.
Když jsme říkali, anebo když jsem citoval vaše srovnání nacismu, komunismu a současného evropského unionismu, tak existuje model, ekonomický model, který by byl ideální, který by nebyl o ním falešným proklamatelstvím nebo spasitelstvím, který by neměl falešné přísliby a tak dále. Je takový model, který vy vidíte?
Existuje, ale samozřejmě pro některé konkrétní subjekty na trhu, by byl zkrátka velice nepříjemný. A tím nejlepším modelem je mezinárodní ekonomická spolupráce a volný trh. Ale my ani volný trh, ani volnou mezinárodní spolupráci nemáme. My dokonce nemáme ani volný trh v rámci Evropské unie. Ani vnitřní trh Evropské unie není svobodný, volný, neumožňuje snadný přesun, byť rétoricky to vnímáme jinak, zboží, služeb, osob, kapitálu přes někdejší hranice, respektive přes reálně existující hranice, které byly Schengenem odmysleny. Protože sice jsme zrušili většinu cel kvót minimálně na území Evropské unie, ale na druhou stranu pořád existují takzvané hygienické a technické překážky obchodu, což znamená, že pro českého výrobce může být mimořádně obtížné dostat se na trh německý.
Ovšem nejen bariéry, které vy vidíte v Evropské unii a v tom volném pohybu pracovních sil, služeb a zboží, ale také bariéry uvnitř samotného státu. Já už jsem naznačil, že kecal z prodané nevěsty by dnes nemohl vyplatit jedníkovi jeho provizi za to, že tedy dostal nevěstu. A to jenom proto, že je u nás omezen tok cashových peněz, abych se tak vyjádřil.
Ano, že je postupně vyhlašován ve světě takzvaný boj proti hotovosti.
A to vám vadí?
To mě vadí, protože přirozené je a naprosto zdravé, že lepší, modernější, to, co lidem více vyhovuje, jakýmsi evolučním způsobem vytlačuje to horší, oč lidé už zájem nechtějí. Takže ano, tak jako je pro většinu z nás pohodlnější platit kartou, než hledat drobné, tak by dávalo dokonalý smysl, když by postupně vývojem vytlačili hotovostní peníze, peníze bezhotovostní. Nic proti tomu. Co problém je, je situace, kdy takzvaně zhora, dokonce ne v případě nadnárodním, pouze jako je Evropská unie, ale dokonce i mezinárodním, jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka, existuje tendence hotovost skutečně omezovat až do úplného omezení a vymýcení, a kdy jsou hledány strategie, jak přejít na čistě bezhotovostní ekonomiku.
Vy to teď mluvíte ve prospěch hotovosti, přitom svět už začíná pohlcovat kryptoměna, tak není tohleto opravdový strašák oproti tomu, jestli máme hotovost, anebo jestli jsou platby v hotovosti omezené?
Obojí dvojí spolu hodně souvisí, protože obojí dvojí je dítětem velké recese po roce 2008, i když je samozřejmě pravda, že kryptoměna má už lehce starší historii, ale její boom spadá do tohoto období. A obojí dvojí je zejména plodem nekonvenčních politik centrálních bank během recese. Tím, že řada investorů najednou neměla do čeho peníze dávat, tak začali hledat náhradní možnosti. No a kryptoměna jako jakýkoliv jiný spekulační instrument se ukázala být velice šikovná pro spekulace a investice, protože se její ceny rychle mění, silně roste, není sešněrovaná žádnými zákony, i když v České republice už se úprava připravuje. My dokonce donedávna, myslím, že to platí stále, ale nejsem si jistá, jsme neměli legislativu, která by řešila danění výnosů z investice do bitcoinu. A u bitcoinu a u dalších kryptoměn je hlavní problém v tom, že my nevidíme, co stojí za nimi. Těm největším fanouškům vždycky říkám, kteří argumentují tím, že pokud mají peníze v kryptoměnách, tak nemusí živit ty zlé komerční banky, tak říkám, nevíte, která komerční banka to provozuje, kdo ve skutečnosti ten algoritmus udělal. No a úplně to samé můžeme říct těm, kdo říkají, že díky kryptoměnám se můžeme vymanit z područí centrálních bank a být svobodní, protože opět nikdo netušíme, jestli za Bitcoinem ve skutečnosti s velkou nadsázkou a velkou ironií nestojí federální rezervní systém ve Spojených státech, čínská centrální banka, nebo ať to ženu více ad absurdum, centrální banka v Estonsku. Pokud nevíme, kdo za tím stojí, tak těžko můžeme jakémukoliv podobnému investičnímu či spíše spekulativnímu nástroji věřit. A kryptoměny v současnosti jsou skutečně zejména nástroj spekulací, velmi nebezpečný nástroj spekulací a nejsou penězi, nesplňují definici peněz.
Říká Hana Lipovská, brněnská ekonomka, autorka knihy Kdo chce naše peníze? Otazník a pod titulem Ekonomie bez politické korektnosti. Děkuji vám, že jste byla mojí milou hostkou a děkuji, že jste byla s námi v pořadu Hovory.
Nashledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.